Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick.
Hvis du møter noen som aldri har hørt om Edla Tools, hva det viktigste du føler dem burde vite om dere?
Viktigste å vite om Edla? Det var faktisk litt sånn vanskelig spørsmål. Ja. Det nesten sånn elevator pitch. Det jeg ikke. Nei, altså det som jeg tror som litt sånn artig å vite jo egentlig det vi, altså at Edla tross av størrelsen gjør ganske mye. Ikke sant? Mm. Altså mange kjenner jo oss nå fra romsektoren, mens vi har kanskje jobbet vel så lenge i forsvarssektoren, altså er det ikke de to sektorene kjenner ikke til hverandre sånn sett. Så vi blir veldig ofte puttet i en bås at ja, men det dere som gjør den ene tingen. Så tror jeg kanskje det folk bør få med seg nå, som på en måte en del av utviklingen, at vi går liksom fra å være en leverandør av produkter, som vi fortsatt men også beveger oss mye mer opp i det å drive og levere systemer basert på våre egne og andres løsninger og tjenester. Altså hele AOS-prosjektet vårt, hvor vi tar fra den satelliten, ikke sant? Det er en veldig liten andel av det som vårt produkt inn i den løsningen. Mm. Men bygger på andre partnere og deres løsninger, så må vi sy dette sammen. Så jeg tror kanskje det som er nytt er at vi bygger oss opp til å bli en systemintegrator og en systemleverandør. Og det tror jeg et godt sted å være for oss. Og det gjelder både for romindustribiten, men også for forsvarssektoren. Ja. Nå blir jo de flyter jo litt over i hverandre nå etter hvert som verden utvikler seg, men det å ha egenskapen av å bygge systemer basert på brukerbehov eller kundebehov, tror jeg en god egenskap, og det gjør at vi også kan trekke med oss andre bedrifter med løsninger som vi ikke besitter. Og det betyr også at vi må utvikle oss fra å være og tenke løsning eller tenke produkt til å tenke helhet. Og så må vi tenke på hva Edla sin kjernekompetanse? Og hva det liksom, hva det vi ønsker å hegne om da, som vår ting? Og hvor finner vi alt det andre?
Hva vil du sagt det nå da? Den kjernekompetansen og hva
Ja, og så kommer det til å høres veldig generelt ut, så det ikke er plass til noen andre, men det er ikke det jeg mener. Men det er klart at et kjerneområde vi har krypteringsteknologi. Og det er jo, der gjør vi alt det vi kan, men det er ikke det mange sier, ja, men konkurrerer ikke med for eksempel Thales Norge, så er det krypteringsteknologi på andre, i en annen kontekst da. Så mye av det vi lager av kryptering, det går gjerne på røgga løsninger, det går på ubemannede, ikke sant? Altså det er en innpakning, det er ganske annerledes.
Ja.
Så jobber vi med datainnsamling. Vi har jo testsystemet til Kongsberg på missilene deres, som telemetrisystemer med ekstrem nøyaktighet. Og så har vi jo utvikling av løsninger. Og der gjør vi jo, hvis du ser liksom på hva vi er på space, da, så har vi jo, ESA lager jo nå en ny standard, eller de har gjort det, etablert. Så der går vi inn og sier, ok, disse modulene, de vil vi gjøre, ikke sant? Og da plukker vi gjerne ut interface-modul, prosesseringsmodul, OBC-modul og sikkerhetsmodul, og så er det masse andre moduler i den stacken som skal gjøres. Og hvis jeg skal gi et lite tips, så finnes det noen avanserte power-moduler der, det finnes noen andre moduler, som jeg tror det hadde vært en stor fordel om vi hadde hatt andre norske bedrifter som hadde gjort. Fordi da kan vi sammen, som norsk romindustri, levere hele stacken.
Ja, det var veldig interessant.
Ja da, og det er jo, nå er vi jo litt sent ut selvfølgelig, men det er jo på ESA sin IPC-konferanse nå, så ligger jo disse inne i det, og der er det sånn, ok, hvis noen vil gjøre power-kortet, gå til Norsk Romsenter, vi har sett på standarden, denne modulen ønsker vi å undersøke nærmere, og så har du innovasjonsmidler, eller du har kanskje få med noen andre, altså det ligger muligheter der, fordi i fremtiden så tror jeg også det at romindustrien, som de fleste andre styr, må på en eller annen måte begynne å standardisere seg.
Ja.
Hvis vi skal få til den hastigheten og innovasjonen, og på forsvarssiden snakker vi om responsive space, men ingenting av det kommer til å få fart hvis ikke vi enes om noe felles. Mm. Og da er det ganske vanskelig å få industrien til å enes om noe felles, fordi alle vil jo hegne om sin beste løsning, og så er det ikke sikkert at standarden er den verdens beste løsning, men det er et kompromiss.
Ja. Hvor tenker du det her må komme fra da? Må det komme fra ESA, eller er det...
Nei, og det er jo egentlig ditt det kommer nå. Det er jo grunn til at vi ser på dette her, og det er fordi vi tror på det, men det er klart at de store systemintegratorene i Europa og ESA har gått sammen tidligere og laget en standard.
Ja.
Som i utgangspunktet er laget for store missions, men den er også nedskalert nå til smålsatt, ikke sant? Så det vil jo si at hvis du tar fram den teknologien, så vil jo dette også være noe som andre må tilpasse seg til. Det, hvis ESA har gjort, når ESA har gjort dette her, så er det klart at det er lettere å få dem med på disse utviklingene også. For å ta fram teknologien, for de er jo også ivrige på at folk tar det i bruk, for hvis de hadde jobbet det fram og ingen tar det i bruk, så får de jo ikke til det de vil med å få til en standardisering.
Mm.
Så det er litt sånn, her er det et mulighetsrom da, for de som ønsker å gripe den. Og så har vi valgt å gjøre det for de prosjektene vi har.
Ja.
Og eksisterende prosjekter, vi har hatt en retning hvor vi går til ESA og sier, vet du hva, dette prosjektet, vi ser at vi ønsker å dreie det mot denne standarden. Kan vi få lov å endre dette, ikke sant? Så er de jo gjerne med på det, for de ønsker å ta fram disse modulene.
Endrer dere standarden, var det det du mente?
Nei, men i utgangspunktet så vi har jo den kontrakten tror jeg hadde vi når du var inne som sommerstudent, en CCSDS-USVP, hvor vi har tatt fram et design og en IP-core, og så skal vi gjøre den til en fysisk hardware. Og denne standarden, den definerer jo alltid fra fysisk hardware, ikke sant? Elektrisk grensesnitt, den har mange av de tingene du uansett må gjøre, så i stedet for å lage noe, så lager vi da denne løsningen på denne standarden, og da passer du jo rett inn i det som vi anser som fremtiden også for ESA. For det handler jo for ESA om å få kostnadene ned også. Du kan jo tenke deg hvis noen forsker på et nytt instrument, så i stedet for, så ønsker de gjerne å ha fokus på instrumentet, men du må utvikle elektronikken og kvalifisere for å få den flydd. Men hvis du kunne kjøpt den elektronikken ferdig, hvor du vet at den passer inn i en standard, så sier du at ja, men jeg trenger ikke å tenke på det kortet, jeg kan konsentrere meg om instrumentet eller det jeg ønsker å få til, og så kan jeg putte min software oppå whatever som er på det kortet, og så har jeg et ferdig kvalifisert kort. Mm. Ikke sant? Da ser du at hele denne innovasjons- og utviklingssyklusen vil kunne gå mye, mye raskere. Og så har du en prekvalifisert modul, ikke sant?
Dette er kanskje ganske naturlig når vi ser den, ferten som romindustrien skyter opp med.
Ja.
Det er vel ikke tid til like mye tilpasset løsninger.
Nei, sant, og så har du jo kanskje litt mer plass også, så du kan ha litt større, mer standardiserte elementer enn det du kunne tidligere, da.
Ja, altså, du kan ikke ha standarden i huet, så jeg kan ikke svare på det spørsmålet. men det jeg egentlig prøver å si er at jeg oppfordrer de fleste til å ta en titt.
Ja.
Fordi, jeg mener, hvis man skal begynne å se på, mange vil jo gjøre noe i space, ikke sant? Ok, her er det et mulighet som, her er det noe som kommer. Ta en titt der, gå i dialog med direktoratet for romvirksomhet, som det heter nå må jeg si det riktig. og se på mulighetsrommet, fordi for å løfte fram flere bedrifter, så er det er behov der. Og det er kanskje lettere å gå og se på det enn å prøve å finne opp kruttet på nytt på noe helt annet.
Mm.
For eksempel.
Nå blir det kanskje 20 oppstarter som kommer ut av denne episoden.
Høyst sannsynlig.
Hvor går de for å se disse standardene?
Du, det er jo, da går du inn i Google, og så søker du ADHA, og så ligger alt åpent på ESA sine sider.
Ikke sant?
Det er det som er hele forskjellen, ikke sant? Du kan faktisk bare gå inn og finne det. Det er ikke noe, ja. Det er ikke noe vi sitter på, det er ikke noen andre sitter på, det ligger ute.
Mm. Og hvis det er noen grunner der ute som ikke kan bruke Google, så skal vi legge det i episodebeskrivelsen for dem også.
Jeg håper du greier det. Det var et veldig langt svar på hvem Eidel da, bare, men...
Det var et veldig godt svar da.
Så, men vi gjør jo mye tilsvarende ting på forsvarssiden, ikke sant? Også, også for oss. Det som vi har som grunnidé da, er at hver gang vi gjør et teknologiløft innenfor for rom eller for forsvar, så ønsker vi å bryte ned løsningene i mindre byggeklosser. Ja. Og så er ikke det alltid like lett som det høres ut som, men poenget er at når du gjør et teknologiløft et sted, så gjør vi også et valg, kanskje på hvilken teknologi vi ønsker å satse videre på generelt, som gjør at vi kan, på den måten også kan redusere tid og kost for videreutvikling. Og så kan vi jo se synergier mellom prosjekter, for noen ganger så tar du jo fram en funksjon eller løsning et sted, som du ser, ja, men den kan vi bruke her, eller vi kan bygge basert på det vi allerede har, da. Så det er kanskje noe av det som kjennetegner oss mest som bedrift, og det er jo, nysgjerrighet er jo en av verdiene våre, så det ligger, synergi, hva jeg skal frem til, ligger også som en del av kjerneverdiene våre, så det går også på teknologi, og også mennesker, men altså i denne sammenhengen så er det liksom å se hvordan kan vi utnytte da, de midlene vi har da, til utvikling, best mulig, på tvers av alle våre produkter og markeder.
Hvis vi snur på det da, hva hadde verden mistet hvis Eidel aldri hadde eksistert?
Jævlig kul bedrift da, ville jeg sagt. Nei, hva hadde de mistet? Nei, altså, ikke sant, jeg mener også at enhver fortrinn man greier å opparbeide seg er kun midlertidig, så det er klart at hadde ikke vi vært der, så hadde noen andre tatt den muligheten og det rommet. Men jeg tror det vi kanskje har oppnådd de årene her, er å påvirke kanskje romindustrien litt grann til å se litt annerledes på ting. Og så er jo det også, så er ikke det bare oss, det er jo også, som dere merker også, hele industrien er i endring. Og så har vi kanskje tørt å rekke opp hånda og ha litt store drømmer om hva vi har lyst til å gjøre, og det har vi på en måte fått gehør for, og det ser vi litt det samme på forsvarssiden, at vi kanskje har en litt annen tilnærming til ting, som vi føler fungerer godt da. Så jeg kan jo si at dere, man kanskje hadde mistet den stemmen i de to industriene, og så kan det godt være at noen andre hadde gjort noe tilsvarende, sånn at det hadde kanskje noen andre tatt en stafettpinn i stedet for.
Gjør dere noe mye, er det noe mye romfartsarbeid innad i forsvaret fra Eidel?
Altså, det er jo koordinert en del mellom militær og sivil myndighet. Ja. Og så, sånn som AOS har jo en dual use.
Ja, hva er det for noe, Truls? Hva er egentlig AOS? Det burde vi ta en runde på.
AOS er Arctic Ocean Surveillance Program. Egentlig, det består av et programkontor hvor både sivile og militære brukere møtes for å diskutere utviklingen videre, som egentlig jeg synes er et godt fora for industrien sin del, og få brukerne til å koordinere seg litt. Det blir litt enklere å forholde seg til. Ja. Og så kan man ønske at de kanskje hadde mer beslutningsmyndighet fremover, men jeg tenker at de må også få tid til å finne sin form og utvikle seg for å få til det. Og da er det jo sånn at forsvaret har et mantra som sier at så sivilt som mulig og militært når det må, det peker jo veldig på dette med dual use, det vil si at kapasitetene vi skyter opp dekker både behovene for den sivile myndighetssiden, men også den militære da. Og så må du da, når du da med en gang snakker forsvar, så er det klart at det er en del krav og kriterier som må oppfylles. Som gjør det kanskje noe mer utfordrende eller dyrere, rett og slett, enn en ren sivil løsning. Men gitt sånn som verdensbildet er i dag, så er det en del av industrien, og der tenker jeg at de som jobber da kanskje fra den sektoren som ikke er så vant til forsvarssektoren, gjør det lurt i å sette seg litt inn i hva dette egentlig betyr for noe. Og så er det ikke så skummelt og vanskelig som det høres ut som, men man må på en måte bare ha en forståelse av det, og en erkjennelse av at sånn er denne verden skrudd sammen. Så når det gjelder AOS da, så er det jo klart at det prosjektet er jo da delt i to. Du har AOS Precursor, som er KDA sin satellitt og prosjekt. Og så har du AOS Demonstrator, som er vårt prosjekt i dette her. Og det skal jo da skyte opp og demonstrere kapasiteter. Begge to har AIS, og så har de andre instrumenter ombord for å detektere skip som ikke ønsker å bli detektert. Og så inneholder også begge løsningene, alle inneholder også kryptering, som er et krav på myndighetssatellitter i fremtiden. Og da får du litt den dual use-effekten, ikke sant? Altså, hva er det den militære myndigheten krever for å benytte seg av dette?
Hva er forskjellen på den AOS-satelliten dere bygger og den Kongsberg Defense and Aerospace bygger?
Du, nå kan jeg, vet ikke 100% alt hva de har på den Kongsbergen, så det skal ikke jeg uttale meg om. men i grove trekk så tror jeg, men altså, kravet til prosjektet består egentlig av tre hovedmål. Delmål 1 er at det skal bygges opp to bedrifter i Norge som har kapasitet til å innta rollen som prime i et romprosjekt. Ja, ikke sant? Okay. Sånn at vi kan ta den system of systems ansvaret for å bygge fremtidige kapasiteter. Så den er jo, det er jo likt. Og så mener jeg at de to andre også er like, så kjenner jo ikke jeg til Kongsbergs kontrakt, så der tar jeg feil. Jeg må ta forbehold om at jeg tar litt feil. Men i utgangspunktet så er det AIS-deteksjon, og så er det deteksjon av non-kooperative skip.
Ja.
Så det er de tre målene man skal oppnå.
Vi kan altså se for oss en fremtid der Norge har to, og du sier systemintegratorer, men liksom, altså organisasjoner som lager komplette pakker som er klare til å sendes opp, og der er dere en av de.
Ja, det er riktig. Og så er det klart at det er jo veldig mange som sier at det vi, altså vi og Kongsberg har selvfølgelig hatt våre diskusjoner tidligere, men så tror jeg det er viktig at alle nå forstår at dette har egentlig funnet litt sånn en naturlig differensieringer, og det er klart at Eidel sin ambisjon å jobbe med er jo å gjøre det og bygge seg kapasiteter, men vi har ingen ambisjoner om å eie kapasiteter i etterkant, det vil si at vi gjør det på vegne av andre. Og det er jo litt tilbake til dette her, at hvis Norge skal kontinuerlig utvikle nye kapasiteter og få de opp og godkjent slik at vi kan bruke dem, så kreves det også et program hvor vi skyter opp tech-demo-satellitter, ikke sant? En Norsat eller TD. Og den rollen, å knytte dette sammen, er jo en rolle vi jobber oss inn mot. Og så ønsker vi da at myndighetene da sier at ok, dette skal vi gjøre for eksempel annet hvert år. Vi skyter opp en hvert annet år for å kvalifisere teknologi. Og da blir jo også veien fra forskning, ikke sant, til å lage instrument, til å få det kvalifisert kortere, fordi du ser at her er det faktisk et løp jeg kan henge på. Mens i dag så er det ofte sånn at ok, vi lager noe, så må vi bevise det, og så må vi leite rundt for å finne den muligheten for å få det opp- og romkvalifisert, før vi liksom kommer til neste steg. Men hvis vi har et plan og en program da, som sørger for det, så er det klart at det gjør at norsk teknologi er mye mer konkurransedyktig i fremtiden, fordi det er kvalifisert, og vi kan også få det inn i kapasiteter som egne myndigheter trenger, men også ute i som eksportmarked, og på den måten også være tidligere ute da, enn andre. Så det er jo litt sånn, da er du litt inne på hvor er det vi ser vår rolle hen, og så har Kongsberg andre, jeg tror, litt andre ambisjoner og planer for sine utnyttelser av sin kapasitet. Mm. Og da ser du at dette er ikke lenger en interessekonflikt, det er det jeg skal frem til.
Ja.
Min forståelse er at Norge historisk sett har vært en stor eksportør av romvirksomhet. Jeg er ikke sikker om det er riktig.
Jo, altså skal jeg være så ærlig og si at når jeg begynte i Eidel i 2017, så hadde jeg aldri satt en finger på noe som het noe med romvirksomhet i det hele tatt. Så jeg begynte så vidt å drodle på dette her rundt 2018, så det er klart at hva som har skjedd før det er ikke jeg den rette til å si, men jeg vet jo at Norge har hatt både sånn som Nammo, Kongsberg, tidligere Nordspace, som nå er en del av av Kongsberg og Citex. Alle disse har eksportert mye i romvirksomhet allerede, og dette har holdt på i mange, mange år, og det klart at det jo en, det jo en industri som vil være der fremover også. Så det jo ikke sånn at Norge ny i romindustrien, men det bare at den, det som har skjedd med, med New Space og måten vi gjør det på nå, gjør at jeg tror det lettere for en større bredde av norsk industri til å komme inn i, i romvirksomhet, og kunne ta en del av det eksportmarkedet da.
Hvordan var det for deg å bare ramle inn i Space i 2017, Truls? Hvordan har den reisen gått frem til nå?
Du, jeg synes det har vært utrolig gøy, og så er det jo, jeg er jo ikke noe annerledes enn alle andre, så jeg har jo alltid vært fascinert av verdensrommet, i den forstand at jeg litt sånn sci-fi-nerd og elsker Star Wars og alt som har med sånne serier og filmer å gjøre, så... Så det, du, man har liksom en naturlig nysgjerrighet, og så har jeg, frem til jeg kom tilbake til Idle, så har jeg jobbet med forretningsutvikling. Ja. Så hvordan bestemte vi oss for å satse på Space? Det handlet jo om at vi hadde et prosjekt som gikk mot slutten, hvor vi hadde tilegnet ganske mye kompetanse gjennom et sånt ESA-GSTP-løp. Og da var det mer sånn, ok, hva gjør vi nå? Nå har vi denne kompetansen, hva mulighetsrommet vårt? Med gitt at vi liksom nå forstår bedre romsektoren og hvordan vi skal utvikle det, og vi har denne kompetansen generelt, hva mulighetsrommet vårt? Og da var jo det i dialog med romsenteret, og få se liksom hvilke mulighetsrom har vi mot ESA, så det jo litt sånn opportunistisk, men også et valg om å finne et marked til, for da var det vi lå egentlig nesten 100% inn i forsvarssektoren, det var det beinet vi sto på. Og en del av strategien var å finne et nytt bein. Så da, da går det mer over i en sånn ren forretningsutviklingsmodus, altså strategi, hvordan skal vi, er dette et område vi kan utnytte, har vi forutsetninger for å lykkes, hvordan er resten av norske romsektoren, ikke sant? Er det et rom for oss å spille her? Og så det begynte egentlig der, men da du mer tilbake til det å jobbe langsiktig da. Så fryktelig gøy å få lov til å jobbe med romteknologi, fryktelig gøy å kunne skyte opp ting i verdensrommet og plassere ting på romstasjonen. Vi har jo i hvert fall skrap liggende på månen, den krasjlandet jo den der landeren, så den funket
ja, dessverre. Det er jo ikke så mange som kan si det da, at man har skrap på månen.
Det kan jo være at den er hel, jeg vet ikke, men min hjerne i hvert fall er, men så det klart, det å være med på alle disse tingene er ekstremt gøy. Vi har jo noen av oss som kommer rett fra studiene, som har vært med på liksom helt fra tidlig utviklingsfase til det faktisk er skutt opp og levert og montert.
Det er kult.
Jeg tror for dem så har det også vært en utrolig reise, da.
Mm.
Og det følger også litt bedriften, det der å få lov til å gå fra å være en godt bevart hemmelighet av en bedrift til å bli en som kanskje synes litt mer i landskapet, det er en gøy reise.
Altså det er 8 år siden da du sier at dere var nesten utelukkende forsvar, og nå er dere er jo blant de største i Norge i space nå. Hvordan har du for deg Idle om 10 år til? 2035 liksom?
Vi har et mål i 2035, og det er jo basert kun på at vi fortsetter vekst for egen maskin, og, sånn sett, og da mener vi at vi skal omsette for 500 milliarder.
Ja.
Og da, i den kapasiteten, så leverer vi altså romkapasiteter på vegne av andre. Vi eksporterer mye, vi har en fordeling. Altså i dag så er vi jo klart at omsetningen vår er i stor grad også fortsatt utviklingsprosjekter, men de genererer jo produkter i andre enn det er jo det vi skal over til. Så i 2035 så er målet at 80% av omsetningen vår er enten produkter eller tjenester, mens 20% da vil være utvikling av ny teknologi. Men selv de 20% er jo mer enn hva vi gjør i utvikling i dag, så det er liksom, selv om det høres lite ut, så er det ikke det, det er tallet som blir større. Og så har vi har en del initiativ på gang nå, blant annet et stort konsept som vi gjør sammen med 11 andre bedrifter, som vi har kalt for Prosjekt Saga. Okay. Og det klart at vi, for oss dette et litt sånn svart-hvitt prosjekt, kaller jeg det, fordi organisasjonen sånn som vi rigget i dag, vi kan ikke putte et sånt prosjekt inn i dagens organisasjon og forvente at dette fungerer, fordi det vil skape alt for mye problemer for alt det andre vi driver med. Men hvis dette prosjektet tar av de neste årene, så når vi det 2035-målet betydelig tidligere enn det vi har planlagt. Men det litt viktig å, når vi setter et sånt mål, så skal det skal være noe å strekke seg etter, det skal være noe langt der fremme, de skal få litt sånn, dette her jo gale ideer, vi må ha litt det og tørre tenke litt stort. Samtidig så skal det ikke være sånn at man ikke føler at det totalt uoppnåelig.
Ja.
Og så skjer det jo gjerne ting underveis, så du må justere målsetningen din og sånn, men og noen ganger så kommer mulighetene tidligere enn du antok selv, og da må du justere litt, men jeg mener at i det målet så ligger det at vi skal være en betydelig sentral aktør innenfor norsk romvirksomhet. Vi skal være for forsvaret etter Kongsberg er Kongsberg, ikke sant? Det må vi bare erkjenne, altså de gjør veldig bra. Men det ikke noe vits å prøve å utfordre dem på idiotting. Men hvis du tar liksom et hakk ned fra Kongsberg, da, så sier du at ok, bortsett fra dem og innenfor våre fagområder, så skal Eidel være den foretrukne systemintegratoren for norske forsvaret. Og i en forlengelse av det, så skal Eidel også være Kongsberg sin foretrukne subsystemleverandør innenfor våre områder.
Ja.
Ikke sant? Så der ligger målet. Og så skal vi eksportere mye, mye mer. Og da må vi gå i dialog med de store internasjonale systemintegratorene, og noe direkte med sluttkunder. Så langt svar på hvor vi skal være om 10 år, men det ligger en plan der, og per nå så ligger vi litt foran skjema.
Ok. Den er jo grei da,
ja.
Å ligge litt foran skjema.
Det er
ikke ofte man gjør det.
Nei, da blir jeg beskyldt for å være forsiktig, men det er jo, jeg tror ikke jeg har vært kjent for det tidligere, men noen ganger så må man jo, man må kunne selge inn et budskap også før man tar helt av, for å si det sånn.
Ja, vi kan beskylde dere for å være flink, vi.
Ja.
Ja, det var hyggelig.
du nevnte at du må ha litt galne ideer. Jeg ble bare litt sånn nysgjerrig. Har du en veldig galen idé?
Nei, det prosjekt Saga som vi snakker om nå, det en gal idé. Nå tror jeg dere så, fordi dere som var på Andøya, så dere presentasjonen. Og dette et konsept vi kokte sammen på 4 uker. Det høres det veldig useriøst ut. Poenget er at vi jobber med et segment som vi ikke i dag, men vi ser at her det et mulighetsrom, og vi jobber nå fram en FOU-søknad til forsvaret som vi venter svar på, som det ser ut som det blir en veldig positiv tilbakemelding. Men bakgrunnen for dette her er at norske forsvaret, de skal gå til anskaffelse for ganske mye materiell, blant annet noen fregatter, som vil ha en verdi på mellom 100 og 125 milliarder norske kroner. Det er så enorme summer. Men de krever 100% gjenkjøp, eller i industrisamarbeid, og beskjeden vi fikk, litt sånn spøkfullt sagt, var at myndighetene er litt urolige for hvordan greier norsk industri å fylle disse forpliktelsene. Altså, når de krever 100%, så må faktisk norsk industri komme tilbake og si, ja, men vi kan gjøre dette. Og da, som de sier, det begrenset hvor mange produkter du kan selge for å fylle de 125 millionene selv med faktor.
Mm.
Så samtalen, den gikk vel omtrent sånn at etter et hjertesukk fra myndighetssiden, så var spørsmålet, Truls, dere vokser jo, ja, og dere jobber med noe space, ja, det gjør vi. Ja, dere har ikke noen sånne tanker om noen prosjekter i lomma som kan generere litt, så sier jeg, ja, da, hva tenker du på nå, sier jeg, vi har jo alltid sånne tanker. Og så kommer bakgrunnen med dette med industrisamarbeid, og vi skal jo ikke bare kjøpe fregatter, for å si det sånn, vi skal kjøpe ganske mye annet også, så denne summen akkumuleres oppover. Og beskjeden var at dere vokser og driver med space. Kan du tenke litt stort? Ja, hva mener du? Nei, altså det må være noen milliarder over cirka 10-15 år. Og så tenkte jeg, ja, sånn helt seriøst, mener du det her nå? Altså du vet, altså Eidel er jo ikke der i dag, ikke sant? Altså dette handler om hvordan vi skal komme dit. Da sier han ja, har du noen idé? Og så tenkte jeg, ja, jeg får se hva jeg finner på, og så la vi på. Og så jobber vi også med et spansk firma som heter Indra. Og så satte vi sammen og begynte å tenke litt, ok, hva er det vi kan finne på da, hvis vi bare glemmer hvor vi er? Men det som vi hadde fokus på fra starten av, som jeg tror viktig, det det at i andre enden her så sitter det en bruker. Det sitter noen som trenger en kapasitet til å utføre det de skal utføre. Så det vi gjorde var at okay, hvis vi ser alle disse på tvers, så ser vi okay, hva det som gir effekt for brukeren i andre enden? Hvordan får vi all denne informasjonen til å sortere seg for å gi et ordentlig godt bilde av hva som foregår? Og så jo det, i det store bildet, så dette bare en brikke av veldig mye annen informasjon, sånn at alt må korreleres og settes sammen. Så dette liksom grunnpilaren i det vi gjorde, og så satte vi oss ned og tenkte, ok, hvem det vi kjenner som kan bidra her på forskjellige nivåer? Og siden dette var veldig forsvarsfokus her, så hadde vi fokus på forsvarsindustrier. Og da koblet vi sammen, vi har jo totalt 12 bedrifter som har signert en MOU, som vil spille en rolle, altså hver sin rolle i dette her, og det alt fra spisskompetanse, det kompetanse innenfor brukerinvolvering, det nisjeteknologier, det tre produsenter. Det har blitt et ordentlig sånn Team Norway, og det fryktelig, fryktelig moro. Og så har vi presentert dette til myndigheter, og de som sitter med gjenkjøpsforpliktelser og sånt nå, og fått egentlig overraskende god respons. Så nå vi der at vi ser på hvordan får vi i gang nå forprosjekter, fordi en ting hva vi har formening av brukeren trenger, men du helt avhengig av å få den, sette deg ned med en faktisk behov for å forstå hva det de trenger, hva det vi kan få til teknologisk. Og så det alltid sånn at brukeren ønsker kanskje mer enn teknologien kan tilby, eller det blir alt for dyrt å gjøre det på den måten, og da må man bli enige om hvordan løser det med andre ting. Så per nå, så hvis vi går som vi håper, så starter forprosjektene her nå i løpet av neste år. Og basert på det så vil vi da også, som jeg presenterte dette på Andøya, som jeg sa der at jeg beklager at jeg ikke har snakket med så mange rombedrifter, men de følte jeg kjente litt mer, og jeg vet, her ønsker vi at flere kommer inn, så det antallet 12 vil antageligvis øke en del. Basert på hvilke behov brukeren har, det alltid da det førende hvilke brukerbehov som vil komme fra. Så det prosjektet kanskje det mest hårette vi driver med akkurat nå.
Utrolig interessant, ja. Hvem det som på en måte skal lede det da? Antall noen må jo styre kommunikasjonen mellom alle de her 12 år, i hvert fall hvis det blir flere. Hvordan håndterer man alt det?
Det er oss.
Det blir dere, ja.
Nei, men ikke sant, og det er litt det som og det er jo kanskje det som jeg tenker at man må være litt ærlig på da. Vi snakker jo om et enormt program nesten, som alle som ser på oss vil si at dette har dere aldri gjort før. Ja, det som jeg sier, det helt riktig det. Vi har aldri gjort det før, men en del av dette med industrisamarbeid handler om å skape varig verdiskapning i Norge. Det er en grunnpilar. Og hvis vi skal skape mer av dette her i sånne store programmer, så må flere også ha kompetansen til å drive den type programmer. Så for oss så det sånn at en del av dette industrisamarbeidet vil være at den aktøren som kommer inn, en del av deres kompetanseoverføring vil være hvordan å drive et sånt program. Så, ikke sant? Så det også en av de tingene, vi er ganske tydelige på at dette liksom det vi tror på, dette tror vi skal få til, men vi også avhengig av denne hjelpen, vi avhengig av denne tilførsel, av denne kompetansen, vi avhengig av følgende forutsetninger for å kunne lykkes med dette, et sånt type prosjekt da. Og det gjør jo også at motparten allerede tidlig begynner å tenke, ja, ok, men ja, det er jo realistisk, men vi forstår også disse trinnene som må tas da. Man går jo ikke fra der vi i dag og leder et sånt program. Så det er ok, men vi vet at vi skal lede et sånt program, ok, men hvilke steg må vi ta da underveis for å komme til målet?
Ja.
Så det er tanken bak det, rett og slett.
Hva tror du de største stegene dere må ta nå, altså noen mangler i Adel, som både må utvikles, både sånn kompetanse og hva det skal være?
Nej, altså det og det går litt ram på det der, det litt kjedelige da, organisasjonsutvikling. Altså Vox fryktelig moro. Samtidig så møter du også en del sånne terskler hvor du ser at du trenger mer altså når du går fra 20 til 50 bare, ikke sant, så plutselig så begynner systemet dine, du må ha mer system på ting, du må ha mer tydelige linjer, du må tenke utvikling, ikke bare teknologi, du må tenke organisasjonsutvikling, du må tenke hva slags type personer trenger du, utvikler du mennesken i den retningen. Så du jobben blir kanskje mer også å få organisasjonen til å fungere mer som en enhet, fordi når du liten, så fungerer organisasjonen ganske mye av seg selv. Ikke sant? Ja. Alle vet hva den skal gjøre, alle vet hvordan ting fungerer. Mens etter hvert som du vokser, så forsvinner den delen, blir borte, og så må du begynne å tenke organisasjonsutvikling. Vi gjorde en valg. Det var jo omtrent når du var hos oss, Patrick. Da satte vi oss ned, og så vi, ok, nå er vi er 20 mennesker. Og vi vet jo at vi kommer til å gå i veggen hvis ikke vi begynner å tenke organisasjonsutvikling. Så da satte vi oss ned og så sier vi, ok, hvordan tror vi at vi ser ut når vi er 70 ansatte? Og så hvordan tror vi organisasjonskartet vårt ser ut? Hvilke funksjoner tror du at vi trenger i en sånn type organisasjon? Og så begynte vi å tegne opp bokser, og så er det klart at det er jo ikke dermed sagt at det er sånn det blir. Men med å ha et mentalt bilde på hvor du skal den, så kan du på en måte begynne å si, ok, men nå kjenner jeg at jeg trenger denne funksjonen, ja, det er den boksen der, eller vi gjør om litt, for vi trenger denne utførelsen av denne rollen. Og da, når du har et målbilde å gå etter, så er det mye lettere å ta gode valg underveis. Og så er det ikke sånn at vi gjør alt riktig, altså vi lærer hver dag, og vi gjør feil, og vi lærer av det, og vi justerer, og ser ting som fungerer og ikke fungerer. Vi kan kanskje tenke at et verktøy vi skal bruke var kjempebra, men så når du har brukt det et år eller to, så ser du at det fungerte ikke helt, så du må kanskje bytte. Så det er liksom, jeg tror alle er gjennom de fasene, men med å ha et klart målbilde, så har du noe å styre etter, da, og det er viktig. Så jeg er litt inne på hvilke utfordringer, og det samme gjelder jo fremover, nå er vi jo ikke så langt unna 70, så da er neste mål å si, nå må vi tegne et nytt orkart da, når vi er kanskje 100-150, hvordan ser vi ut da, hvilke roller har vi da, hvordan deler vi inn de forskjellige avdelingene, hva er det som hører naturlig sammen, hva er det som naturlig bør være en støtte og så videre. Så alle de tankene må vi begynne å tenke nå. Eller vi har forstått begynt å tenke dem, men vi må begynne å få det mer ned på papiret da.
Hvis man har lyst til å, hvis man synes den episoden her var skikkelig bra, og man har lyst til å begynne å jobbe i Eidel om noen år, hvilken kompetanse tror du man burde begynne å tilegne seg nå hvis man skal jobbe hos dere i fremtiden?
Det er faktisk et vanskeligere spørsmål nå enn det var for et par år siden, for da kunne jeg sagt, FPGA, det trenger vi. Ja. Vi trenger alle disse grunnleggende teknologikompetansene uansett. Det ligger der. Men også kommer det mer også sånn, god gammeldags hardware, analog teknologi er også behov. Vi, selv om mange jobber på det digitale, så er ikke det behovet for kompetanse der er jo ikke borte. Vi skal fortsatt gjøre utlegg, og vi skal fortsatt designe kretskort fra bånda, så det er en kompetanse. Vi trenger prosjektledere som forstår det å være god på den delen, ikke sant? Vi trenger systemingeniører som er gode på å forstå krav og så når du snakker med en bruker da, og får kanskje et scenario, så skal du kunne konvertere det til systemkrav. Og hva er det systemet trenger å utføre? Og så må du skjønne at, vet du hva, for hvert krav så må jeg forstå hvordan jeg skal teste kravet. Hvis du sitter med et krav du ikke kan teste, så kan du fjerne det kravet, for det gir ikke noe godt, for å si det sånn. Og så er det den der å forstå da, at hvor langt ned skal du som system, ikke sant? Du skal ikke begynne å løse softwareløsninger, det er det softwaremennesker som skal gjøre. Ja. Så alle de nivåene trenger du. Forretningsutvikling, det er klart det. Jeg er litt sånn ambivalent for å kalle det salg, fordi salgsprosesser i disse markedene er ganske lange. Ja. Og da mener jeg at ofte du går i en prosess med en potensiell kunde for å utvikle produkt eller løsning over tid. Og derfor liker jeg ordet forretningsutvikle litt bedre, men det å kunne gå inn og forstå å kunne lese mennesker, lese behov, sette det i en kontekst, og det å nå feiler jeg stort på det akkurat nå da, men det å lytte dobbelt så mye som du prater jeg fikk ikke til det i dag, men det faktisk en ganske god egenskap i det momentet, men altså den type mennesker trenger man å ha, det at du har en grunnleggende teknologiforståelse og du greier å konvertere det over i potensielle løsninger og se mulighetsrom. Og så trenger du også, du trenger HR-mennesker, du trenger kvalitetssikring, altså QA, du trenger informasjonssikkerhet, du trenger avdelingsledere, du trenger økonomer, ikke sant? Så etter hvert som du vokser, så er jo disse boksene dukker opp, ikke sant? Så trenger du disse spesialistene. Så i fremtiden så vil nok spektret vi ser etter være mye, mye bredere enn det vi har gjort tidligere. Hvis noen går inn og ser oss nå, så trenger vi, leter vi etter contract manager for eksempel. Og det er jo rett og slett for vi ser at vi trenger noen som kan forvalte avtaleverkene våre, ikke sant? De som kan gå inn og gjøre vurderinger på det vi skal inn i, og så er det klart at vi har jo avtaler med advokatfirmaer som hjelper oss, men det er klart noe av dette her, det er kompetanse vi ønsker tilført til oss for å kunne gjøre da enklere ting selv. Så det er hele tiden snakk om komplementær kompetanse til det vi har. Og så tenker jeg til studenter, det er viktig å gjøre litt sånn som dere gjør også, og engasjere seg. Og, fordi ofte så lærer man jo mye teori, ikke sant? Og det å gjøre ting i praksis er noe annet. Også det å komme ut i arbeidslivet og forstå at man har fått et verktøysett som er relativt grovt. Ikke sant? Du har en hammer og en meisel, det er stort sett det du kommer ut med. Og så må du selv bruke tid på å spisse de verktøyene dine innenfor det fagområdet du selv ønsker å være. Tålmodighet er også en ting. Det er sikkert morsomt å klatre i organisasjonen, men noen ganger så er det også lurt å bruke litt tid på å gi seg selv en god plattform å stå på. Et annet tips er å være litt tydelig på hvor du vil den, og hva man ønsker til slutt, ikke sant? Og så, som vi oppfordrer internt, altså hvis ikke dere forteller oss hva man ønsker å jobbe med, derfor om jeg har en drøm om å en gang jobbe med dette, ja, men det er greit, men du, da bør du ta disse stegene først, ikke sant? Eller da kan man legge en karriereplan sammen, da. Og så betyr det ikke at du er låst til det du har sagt, fordi man utvikler seg, og man endrer seg, og har lyst på nye ting. Men det gir også det gir også arbeidsgiver, da, for å snakke generelt, en god anledning til å legge et løp, da, som begge er fornøyde med. Så det er nok vel så viktig som det å, hva vi ser etter. Hvis vi skal se etter, jeg er ganske opptatt av personligheter, ja, jeg synes det er gøy med mennesker. Så hvis vi ser bort fra at det faglige grunnleggende er på plass, for det er en forutsetning uansett, altså det kjære studenter, dere tar en utdannelse, pass på å ha grunnlaget på plass, ikke driver med fagadmiliat, klart. Men når du har kommet dit da, så er det det der med å få mennesker som passer inn i organisasjonen. Det betyr ikke at alle skal være ekstrovert og prate mye og hurra meg rundt. Men man må ha en balanse i det, ikke sant? Man trenger altså de som liker å sitte og på kontoret og bare jobbe med faget og være fagnerder. Vi trenger de som har lyst til å være fagnerder hele karrieren sin også. Ikke sant? Og det skal også være et karriereløp for det. Så det der med å by på seg selv litt, og tørre det, så betyr det ikke at vi kun ansetter de som er ekstremt ekstroverte. Vi prøver å lokke de andre litt ut på banen også. Men det er litt sånn personligheter, det ser vi mye på. Vi ser litt sånn på hvordan passer du inn i organisasjonen. Da. Så har vi mange personligheter, bare så det jeg har sagt, så det er ikke noe, det er ikke sånn. Det er det som går i synergi, da. Vi må ha masse forskjellige, og så må man ha de som respekterer de som ikke er som seg selv. Da. Det er veldig viktig.
Akkurat det, ja. Der var det hinsides mye gullkorn. Det var veldig, veldig mange bra svar, Truls.
Ja, ja. Åpenbart at du tenker mye på dette.
Ja, absolutt. Du nevnte jo at du var veldig fascinert av mennesker. Og jeg har bare lyst til å høre, Truls, sånn, du jobber jo i i et ganske sånn intenst miljø med så mye vekst og utfordringer, antar jeg, hele tiden. Så hva det på en måte som driver deg til å gjøre den jobben du gjør?
Det et godt spørsmål. Jeg tror det faller litt naturlig, for å si det sånn. Altså,
ja.
Jeg synes det gøy. Jeg synes det gøy. Altså, egentlig da, ironisk nok, så jeg privat ganske introvert.
Ja.
Jeg trives. Når jeg ikke på jobb, så trives jeg godt for meg selv, og, eller med familien, og i rolige omgivelser, og trenger egentlig ikke å prate så veldig mye. Men dette har egentlig utviklet seg litt over tid, og det tror jeg har mye med den rollen jeg har hatt som forretningsutvikler. Jeg synes det gøy å se på hvilke muligheter som ligger der, da. Hvilke muligheter, hva er mulighetsrommet, hva er det å få til ting, det å, sånn som hvis du tar Eidel, når jeg begynte der, det er den første jobben jeg har hatt som daglig leder.
Mm.
Og så har man ganske mange tanker og ideer om hvordan ting kan være, altså man har jo hatt mange sjefer opp igjennom, ikke sant, og man lærer jo alle, man påvirkes jo alle de man har hatt og sånt noe, og så er det liksom man prøver noen små ting, og så ser man kanskje at man får respons, ting fungerer og det nører opp under det å fortsette man prøver seg litt det, man får det til, og så er det klart at sånn som veksten er nå, så er det du har helt rett, det blir et høyt tempo.
Mm.
Og da er det jo viktig å tenke at man ikke kan gjøre alt selv. Og det er jo også litt som du spør, hvordan vokser vi, hvilke bokser trenger vi? Jo, nå trenger vi, ikke sant, vi trenger den typen som kan gjøre alt dette her internt i organisasjonen nå, så har vi begynt å tenke litt sånn at, ok, vi i ledelsen, vi tenker strategisk, vi skal tenke liksom 1, 2, 3, 4, 10 år fremover tid, mens de som er avdelingsledere og leder den delen, de er de operative, de er de som driver den daglige driften, som driver utvikling og så videre. Og på den måten så tror jeg det handler like mye om det å kunne gi fra seg beslutningsmyndighet og ansvar for å frigjøre den muligheten til å drive det andre, da.
Ja.
Vi har jo en verdi som heter empowerment, og det ligger jo mye i det der at vi ønsker at beslutningen skal tas på så lavt nivå som mulig. Og så er det er ambisjonen og målsetningen, så er det ikke sånn at det har vi fått til 100%, men dette jobber vi med hver dag. Altså, sier, ja, men hva er det som mangler for at vi ikke får det til? Ja, vi mangler dette, ja, men da må vi rette opp i det, ikke sant? Det er en kontinuerlig utviklingsprosess. Så synes jeg det er fryktelig moro, for å si det rett ut. Jeg synes kanskje det er mest moro når vi får til samarbeid med andre bedrifter, når du merker at du kommer med ideer og du får gehør, da. Og du merker at, ok, noen ganger så kommer du med noen forslag eller tanker, og så merker du at reaksjonen er sånn at her var det et eller annet, her traff vi et eller annet, dette må vi liksom jobbe litt mer med, det synes jeg er gøy. Jeg synes det er gøy å komme på nye ting, og prøve ut nye ting, og så se om vi får det til, og så er jo ingenting som er gøy som er bedre enn å få det til sammen med andre. Det er det.
Absolutt. Det er helt, helt fantastisk kult, Truls. Veldig, veldig imponerende alt det dere holder på med. Og vi har kommet til slutten av episoden, så tusen takk for at du tok deg tida til å være med på Spaceboden. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg med.
Du, veldig tusen takk for at jeg fikk lov å være med. Det er jo alltid moro å være med på sånt. Og det er jo alltid moro å kunne, og det mener jeg oppriktig, så langt vi greier å være i stand til, så ønsker vi også å bidra inn mot studenter. Selv om vi begynner å få noen begrensninger, for det er mange som vil ha oss med på ting, så prøver vi så godt vi kan, det er det jeg kan si.
Ikke sant, ja. Veldig bra. Tusen takk for at dere lyttet til denne episoden med Spacepodden. Igjen, gjerne send spørsmål til oss, enten på e-post spacepodden@nordstek.no eller gjennom formet i episodebeskrivelsen. Og gjerne følg podcasten vår på den plattformen du lytter på, og legg igjen en kommentar så vi kan komme litt nærmere verdensherredømme i Nordstek. Denne episoden er redigert av Sara Green. Vi høres. Ha det bra.